Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шаллада яшәүче язучы, җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим Татарстан һәм Башкортстан китапханәләренә дистәләрчә еллар буе туплаган әдәби мирасын тапшыра башлады. Шалла гимназиясендә аның белән Гафилла Газиз очрашып сөйләште.
Кеше гомере мәңгелек түгел. Шулай ук иҗат кешеләре дә дөньяга килә, матди яки рухи байлык туплый. Шушы байлыкны ни рәвешле киләчәк буынга калдыру һәркемнең үзенең эше. Язучы Айдар Хәлим ярты гасырдан артык әдәби мирас туплаган шәхес. Аның шәхси китапханасында танылган татар, башкорт әдипләренең күп санлы китаплары белән бергә үзе иҗат иткән әсәрләр дә байтак. Хәзер ул аларны йөзәрләп, меңәрләп Татарстан һәм Башкортстандагы китапханәләргә тарата. Икенче төрле әйткәндә, бүләк итә. 19 март көнендә дә ул Шаллының Гали Акыш исемендәге мәктәбенә зур-зур 3 тартма белән йөзләгән китабын тапшырды. Ни өчен Айдар Хәлим мондый адымнар ясый? Гали Акыш исемендәге мәктәптә без язучы белән әңгәмә корабыз. Айдар абый, менә инде мәгълүм булганча, сез инде төрле тарафларга үзегезнең күп еллар, дистә еллар буена җыйган әдәби мирасыгызны таратасыз икән. Менә шуларның берсе инде бүген сез Гали Акыш исемендәге татар гимназиясенә, китапханәсенә китапларыгызны алып килдегез. Менә моның сәбәбе нидә икән? Инде сез үзегезнең менә шушы үткән тормышларыгызны барлап, бөтенесен уйлаганнан соң, шушы үзегезнең әдәби мирасыгызны таратырга уйладыгызмы? Аның сәбәбе нидә?
Аның сәбәбе туган һәр буын үзенең тапканын киләсе буынга тапшырырга тиеш. Китап тапшырыла торган байлык. Һәрхәлдә һәр кеше яшәгәндә ул байлык итибарын җыя һәм кешенең килә торган, китә торган көннәре була. Минем дә теге нәрсә диләр инде һәр адам баласы кебек үземнең киләчәгем турында, үзем тапкан шушы китап байлыкларымны кайдыр кую турында борчылган көннәрем булды һәм мин шу китапларымны хәзер уйладым, китапханәләргә тапшыру. Гомумән соңгы вакытта җәмгыятьчелектә, җәмәгатьчелектә, бигрәк тә татар җәмәгатьчелегендә китапның киләчәге юк кебегрәк шундыйрак фикерләр очрый. Һәм ишетлә, интернетның шушы ташкын рәвешендә килеп керү, бәлки китапларга карата булган салкынаю ул бар, әмма ләкин вакытлы хәлде буйлым китап бер кашында бетмәячәк. Аның уку формалары үзгәрәчәк. Китапны сагыну гомерлек сагыну булып калачак. Һәм мин дә менә шул үземнең китапханадан тупланган китапларымны шактый гына дәрәҗәдә соңгы вакытта тарата алдым дип әйтәләм. Беренчедән, мин үзенең меңгә якын китап, бәлки меннән артыктыр да, үзенең туган Миякә район китапханәсенә бирдем. Үзәк китапханәгә.
Башкортстанда.
Башкортстанда. Елмыннан бер 450 чакрым чамасы ята инде олорым бар шигендә минем туган районым ята. Анда алар сайындан кулланда башлаганнар. Шуннан минем китаплар төрлечә була. Китаплар минем үземнең китапларым. Үзем җыйган китаплар. Башка авторлар китаплары, үземнең китаплары, үзем язган китаплары һәм миңа бүләк ителгән авторлык китаплар бар. Мине дә бер меңгә якын дисәм күп булыр, но бер 500-700 китап булгандыр, һәгәлдә бардыр, калган өлеше авторлык китаплар. Алар арасында Давид Когультиновның, Мустай Каримның, Сайфи Кудашның, Хаким Гиләжевның, Муса Галиның, Сибат Хакимның, Гомер Башировның, Мухаммад Мәхдиевның һәм башка классикларыбызның күп кенә китаплары бар сакланган. Мин шуларның бер 300 дәнәсен бүләк иттем Чаллының Үзәк шәһәр музеенә. Шуннан бер 200 чамасын мин бүләк иттем үзебезнең яңа оешкан 14-нче комплекста Чаллыда татар китапханәсенә. Шуннан аларның бер өлешен бүләк иттем шулай ук үзебезнең Миякә туган район китапханәсенә. Һәм инде шулай ук бер 300 чамасы китабын бүләк иттем мин шушы яңа гына ачылган татар китапханәсенә 14-нче Чаллының 14-нче комплексында бистәсендә ачылган китапханәгә. Менә шундый уйлар белән мин әле таратуым дәвам итәм, чөнки китап ул киләчәккә безнең бирген жиберген сәлемебез. Исән сау барып җитсен.
Әйе, менә инде шушы сез бу китапны таратуны сәбәбе шушы китапның әдәбиятның кыйммәте битте дип санауда түгел инде.
Юк, юк, кыйммәте битте түгел, киресенчә кыйммәт буларак үзеннән соңнан соңрак килә торган буынга тапшырып калдыру. Уларны кулланырга тиеш. Мәсәлән, менә мин Гали Якыш китапханәсенә менә бүген алып килдек без әйеме. Ул китаплар арасында төрле рус телендә, татар телендә, башкорт телендә китаплар да бар. Миңа бүләк итә башкорт китаплары, әйтик, башкорт әдәбиятының классигы Зәйнәп Биишева китабы. Кемдер Уфадан килә, кунаклар килә, туганнарыбыз, ашык туганнарыбыз килә. Аларга, аларның белән танышалы, алар безнең башкорт бал туганнарыбыз булса, укучы аларлардан аны атлап, кунаклар алдында концерт рәвешендә, концертларда кулланып сөйли ала. Шуңа күрә китапның битәнең мәнфәгатьләре бик күп.
Гали Акыш исемендәге мәктәп китапханәсенең мөдире Фарсия Шәйхуллина бүләк ителгән китапларны куанып кабул итә.
Фарсия ханым, сез менде менә бүген Айдар Хәлимнең әдәби мирасын кабул итеп алдыгыз. Менә сездә нинди рәк хисләр инде шушы китапларны күргәч, кабул итеп алгач, нинди уйлар туды?
Мин беренчедән бик шатландым. Бу китапхана фондыбыз безнең бай. Икенчедән безнең укырга мөмкинлекләр арта. Безнең укучыларыбыз юк түгел. Безнең үзебезнең лицейдә интернет булганга күрә, авыл балалары да күп төрле төбәкләрдән дә килгән балалар бар. Шуңа күрә аларга да уку мөмкинлеге була. Татар телендә китапка ихтиҗны канагатьләндергә мөмкинлекләр туды дип уйлыйм.
Инде Айдар Хәлимнең китаплары шушы сезнең китапхананың түрендә урын алырмы?
Әйе, иншаллаһ шулай булыр дип уйлыйм, Алла берсе.
Язучы Айдар Хәлим әйтүенчә, аның шәхси китапханасында китаплар тагын да бар һәм ул аларны күпләп бүләк итү өчен дәвам итәчәк.